na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, přeji vám krásné ráno. Začíná křesťanská vlna na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň. Připravuje ji pro vás Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme společně číst biblický text. Budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. A naším hostem dnes bude, tak jako v předchozích částech, kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
V našem postupném probírání Markova evangelia jsme se dostali do 4. kapitoly. Dnes je před námi druhá část této kapitoly od 21. verše. Jáchyme, co je obsahem těch prvních 20 veršů? Zasaďme si ten dnešní text do kontextu.
Na začátku 4. kapitoly jsme došli k takovému výraznému zlomu v Markovu evangeliu a tím zlomem je první větší Ježíšova řeč. Marek vlastně v celých těch předchozích třech kapitolách nevěnoval tomu, co Ježíš říkal, příliš velkou pozornost. Někdy se zmiňoval o tom, že Ježíš mluvil, oslovoval zástup, ale nikdy nám neříkal, co přesně bylo obsahem jeho řeči. Soustředil se velmi na Ježíšovy skutky. A tady vlastně je první taková souvislejší Ježíšova řeč zachycená a je to poměrně rozsáhlý text. Ten text je tvořen dvěma samostatnými částmi, které ale k sobě bezprostředně patří, souvisí spolu. Tu první část tvoří podobenství o rozsévači a po něm následuje potom výklad toho podobenství, což je velmi důležitá věc, protože ten výklad se neváže jenom k tomu konkrétnímu příběhu, který Ježíš vypráví, ale je to vlastně tak trochu návod pro čtenáře evangelia, pro posluchače, jak mají vůbec k Ježíšovu poselství přistupovat, jak mu mohou porozumět.
I dnešní texty obsahují podobenství. Budeme číst nejprve úsek od 21. do 25. verše. A řekl jim, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno. A nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš. Řekl jim také, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ty výroky jsou poměrně tajuplné. Pojďme se na ně podívat. Nejprve je to výrok o světlu.
Ta tajuplnost těch výroků také souvisí určitě s tím hlavně, že jsou to samostatné, velmi krátké příběhy, zápletky, metafory. Je to jiná forma, než jakou jsme viděli u toho podobenství o rozsévači, které představuje jednu z těch možných podob podobenství, ucelený příběh, kde vystupuje i několik postav někdy, jsou tam nejrůznější opakující se zápletky, různě se rozvíjející. A tady oproti tomu vidíme spíše takové samostatné výroky, které Marek při té své práci na evangeliu pravděpodobně přijal z různých zdrojů a posadil je do jednoho společného hnízda, dal je všechny dohromady. A tak mezi nimi někdy jsou takové ostřejší zlomy, kterých si můžeme všimnout, je to takový neúplně souvislý text. Ještě bych chtěl něco říct k té podobě těch jednotlivých výroků. Ono to není něco, co by si evangelista Marek vymyslel těmto výrokům krátkým, které známe i z té dřívější tradice židovského myšlení, se říkalo mašal. Jsou to takové krátké, velmi vypointované příběhy nebo jenom opravdu jedna věta. To slovo mášal vlastně ve volném překladu znamená být jako něco. Něco je jako něco jiného, je to prostě metafora. A zvláštností těchto krátkých metafor, těch krátkých podobenství, je to, že to pole jejich možného výkladu je velmi veliké, je velmi rozsáhlé. Tak oproti těm velkým podobenstvím, kde vystupuje mnoho postav nebo několik postav, tam většinou nějak cítíme, kterým směrem nás to podobenství vede. To jsme viděli už u toho rozsévače, že to pro nás nebylo zas tak obtížné tomu porozumět. A tady najednou jsme trochu na vodě oproti tomu. A můžeme se vydat velmi různorodým směrem a někdy můžeme dojít také k úplně protichůdnému výkladu. To je ostatně u právě těchto výroků velmi časté a vidíme to i v té vykladačské tradici. Takže musíme být mnohem opatrnější. Na jednu stranu nám to dává velkou svobodu a na druhou stranu musíme být opatrní, abychom neskreslili ten obsah toho textu.
Pomůže nám při výkladu konkrétně těchto výroků kontext, do kterého Marek zasadil ta malá podobenství?
Určitě nám ten kontext může pomoct výrazně, protože my vidíme, že pokud se tady mluví o světle, pokud se mluví o něčem, co má být zjeveno, co má být viditelné, tak to stojí v souvislosti právě s tím zasévaným semenem, s tím slovem, které je zaséváno do uší a srdcí svých posluchačů, tak jak jsme to viděli v podobenství o rozsévači. A ta souvislost nás vede k tomu, jak zhruba, v jakém kontextu zhruba můžeme vnímat ta Ježíšova slova. My víme, že ty výroky byly pravděpodobně opravdu tak, jak jsou rozděleny po verších, původně samostatné, a i ta jejich souvislost vzájemná trošku ukazuje, co v nich máme hledat. Uvidíme to hlavně v druhé polovině té naší dnešní perikopy. Tím tématem, kterým tady Marek začíná, je světlo. To je motiv, který je v evangeliích velmi silný, velmi výrazný v evangelijním myšlení, ale nacházíme ho zejména v té janovské tradici. Tam je to motiv mnohem častější, ale nachází se i jinde v evangeliu. A my víme, že potom křesťanské myšlení velmi rozvíjelo tento motiv světla, hlavně ve středověké teologii, kde to byl důležitý prostředek k vyjádření evangelia. A když je tady slovo o přicházejícím světle, tak my to samozřejmě musíme chápat v souvislosti s tím přicházejícím Ježíšem, který zvěstuje příchod Božího království. To by mělo být tím hlavním kontextem, ve kterém budeme hledat porozumění.
No nakonec tam není přímo slovo světlo, ale lampa.
Je to takový způsob, kterým některé překlady biblické se odchylují od toho doslovného převodu. A myslím, že je to velmi trefné v tom, že tu lampu můžeme vidět jako svícen, jako určitý podstavec, na kterém to světlo má stát. Tady si můžeme dovolit možná opravdu vnímat to velmi široce a nacházet v tom velmi široké souvislosti takovým svícnem, ze kterého svítí Boží světlo, je dnes kazatelna, je to kazatelna, ze které je kázáno Boží slovo. Takovým svícnem v evangeliu se nakonec stává Ježíšův kříž, na který on je vyvýšen jako světlo tohoto světa. Takže i ty souvislosti další nám mohou k něčemu prospět, mohou nám pomoct v tom uvažování.
Není i Ježíš sám tím svícnem, který vydává světlo Božího království?
Určitě tu souvislost můžeme takto vnímat a pak si nepochybně vybavíme ty texty, které předcházely, kdy přišla Ježíšova rodina, jeho příbuzní a z určité snad obavy o jeho bezpečnost ho chtěli vzít. Naopak zase tam přicházeli zákonníci z Jeruzaléma, kteří se domnívali, že Ježíš je v moci Belzebula. A to můžeme oba dva tyto pokusy o Ježíšovo umlčení můžeme vnímat jako pokusy jeho zastínění, o opravdu takové zašoupnutí toho světla někam pod hrnec, kde se schová, aby tam bylo v bezpečí, aby nedělalo neplechu, aby nevyvolávalo žádné konflikty. Takže určitě i Ježíše můžeme vnímat jako to světlo, které přichází, aby svítilo jasně. Ostatně u Marka to budeme dále vidět i v tom popise Ježíšova jednání. Ježíš není ten, kdo utíká před svými pronásledovateli. Není nikdy ten, kdo se snaží ukrýt, aby se tak mohl vyhnout nebezpečí, které mu hrozí. Je tím, kdo s tím světlem přichází stále jasně do otevřeného prostoru.
Jak rozumět verši 22. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno. A nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.
Tady to nic, co by se dalo skrýt, vyvolává trochu takové chvění u čtenářů. Je to oprávněné chvění, ale myslím, že by nemělo být nějak přeznačeno, přehnáno. Najednou to vyvolává pocit, že to Boží světlo je nějaký rentgen, který nás úplně svlékne ze všech našich ochranných obalů, z každého našeho alibi, ze všeho, co možná o nás lidé nevědí a co se nám podařilo skrýt, tak všechno vyjde najednou ven v tom světle. Já, když jsem nad tím textem přemýšlel, tak jsem si okamžitě vybavil filmy, které se odehrávají v prostředí nejrůznějších koncentračních táborů, kde neustále tu plochu toho tábora pročesává takový velký reflektor, který odhalí každého, kdo by chtěl něco nepatřičného dělat a samozřejmě ho vystaví okamžitě postihu. A já mám pocit, že to je taková tendence někdy u nás velmi silná, že se tak trochu bojíme toho světla jako něčeho, co nás odhaluje, co nám ubírá i důstojnost, protože najednou všechno naše nitro, veškeré věci, které se týkají naší nejintimnější sféry, mají být zřetelné. Ale myslím si, že je to taková nástraha. My nemůžeme doufat, že by snad v tom světle bylo vidět méně, že by snad zůstalo něco skrytého, co si můžeme nechat jenom pro sebe. To světlo opravdu je zde popsáno jako takové prosvětlující všechno, odhalující všechno, ale možná můžeme doufat, že v něm bude vidět více, než čeho se bojíme. My se bojíme, že bude vidět to zlé na nás, ty naše nedostatky, naše hříchy, naše viny, ale já myslím, že můžeme doufat, že bude vidět i to dobré, co třeba někdy není úplně zřetelné, co někdy není z našich sil, ale je to dar Ducha Svatého, je to z Boha. Je to možná někdy schoda šťastných okolností, že je na nás něco dobrého, ale i to má být vidět. Ani to nezůstane skryté. To znamená, nebylo by dobré, kdybychom viděli to boží světlo jako reflektor pátrající po našich chybách, ale opravdu jako světlo, ve kterém všechno bude zřejmé. A bude tam zřejmá, jak tomu já věřím, i nesnadnost našich zápasů životních, ve kterých jsme možná někdy selhávali, ale které provázela velká bolest, velké úsilí z naší strany, a i to tam najednou bude zřejmé, ani to se neskryje.
Možná ještě v kontextu Markova evangelia, je-li tím světlem světlo Božího království, tak potom je to světlo orientující, světlo ukazující cestu, světlo odhalující, co má smysl, kam má smysl jít, kterým směrem se vydat.
Ono to světlo prosvěcuje i svět, ve kterém stojíme. A já to také jsem vždycky vnímal tak, že život křesťana není život v nějakém zvláštním prostoru, život v odděleném prostoru církve, v nějakém novém světě, který vzniká, ale že život věřícího člověka je život prosvícený tím světlem, přitom v kontextu, ve kterém byl i předtím. A my najednou díky tomu světlu můžeme vidět věci, které jsme předtím neviděli, lidi, které jsme neviděli, kterých jsme si nevšímali, nevěnovali jsme jim pozornost, nejrůznější jejich potřeby, nouze, všechno se jakoby v tom světle stává zřetelným. A už to je orientující. Ne, že jenom nám to ukazuje, kudy máme jít, nějakou takovou navigační linii, jako ten světelný sloup, který provázel putující Izraelce, ale ukazuje nám to nově tu skutečnost, ve které stojíme, nás samotné, naše bližní, a to nás orientuje k určitému typu života, k určitému typu existence. Ten můžeme zase se učit od Ježíše z jeho jednání, tak jak nám ho Marek představuje.
Ten verš mluví o nějakém nebezpečí, že by to světlo mohlo být skryto, že by mohlo být zahaleno, ale přesto se ukáže. Možná, že bychom tady mohli vnímat snahu nějak zastřít Ježíšovo působení, nějak ho omezit, nějak ho zlikvidovat. A jako kdyby ten výrok říkal, ale to nejde. A my to známe z dějin. Nakonec byla spousta totalitních režimů, které se snažily úplně potlačit křesťanství, a také se jim to nepovedlo.
V tomto je to velmi nadějný text, protože opravdu potvrzuje tu nezastavitelnost zvěsti evangelia. To, že jakýkoliv pokus o jeho zahlazení, zahalení, umlčení je odsouzen k neúspěchu. A myslím, že tím bodem, kde to můžeme vidět nejvýrazněji, nejsilněji, je právě kříž. Ten moment, ve kterém se celý tehdejší svět pokouší umlčet Ježíše, pokouší se ho smazat, a přitom na tom kříži právě ho jako na takovém velikém svícnu postaví nad celý svět a prosvítí jim celý svět. To znamená, to úsilí zbavit se Ježíše je velmi kontraproduktivní. A já myslím, že to je právě také důležitá součást evangelia. My někdy slyšíme tu zprávu o přicházejícím Božím království, slyšíme tu zvěst, ale stále jsme ohrožováni určitým strachem, že ta zvěst v tomto světě nebude slyšet, že se neuplatní, že snad zmizí, že bude něčím zničena. A já myslím, že součástí evangelia je také upokojení v tomto strachu, v té naší obavě, když vidíme, že církev je stále méně a méně početná, že v naší společnosti nemá příliš dobré renomé, nemá výrazný hlas, tak se můžeme upokojit a nemusíme hned propadat beznaději, protože vidíme, že ani v situaci, kdy se zdá, že všechno končí, to tak vůbec není. A mě ještě v souvislosti s tím světlem napadá jeden důležitý moment biblický, evangelijní, a to je chvíle, kdy Ježíš přichází k ženě hříšnici, kterou chtěli kamenovat, a poté, co vlastně odrazí ten pokus o její zabití, tak ji přikrývá pláštěm. A já mám pocit, že to je právě takový plášť světla. Ostatně hned bezprostředně poté Ježíš mluví o tom, že on je světlo světa. A že můžeme to světlo, které svítí i na náš život, i s těmi špatnými věcmi v našem životě, vnímat jako takový ochranný plášť světla, do kterého nás Pán Bůh halí a ve kterém nás přijímá a posílá k novému životu. To znamená, nebojíme se toho světla.
Líbí se mi také, jak navazuje na to podobenství o rozsévači, protože přestože lecjaká zrnka zapadnou kamkoliv, některá uschnou, některá vyzobou ptáci, některá rychle vyraší a zase zmizí, tak zde přeci jen zůstane zrno, které vydá užitek, některé 30., některé 60., některé 100. Navzdory tomu zmaru těch předchozích zrn vždycky je zde nějaké plodící.
Ono to uvědomění si právě toho, že Boží slovo vždycky něco nového přivádí k životu, i když třeba to ze začátku vypadá nepatrně, nás osvobozuje také k určitému typu vztahu ke světu, k té společnosti, ve které stojíme. My už se proti ní nemusíme vymezovat jako její nepřátelé, jako její zžíraví kritici, někdy ta kritika je na místě, ale nemusíme mít obavu z té společnosti. Můžeme dokonce bojovat za práva, za svobodu vyznání také pro ty, kteří jsou proti křesťanství. Tak ostatně to mnoho křesťanských tradic v minulosti dělalo. Protože se nemusíme bát, že by to jejich úsilí automaticky znamenalo, že bude umlčeno evangelium. A myslím, že to je velmi osvobozující slovo, které máme slyšet.
Možná, že bys mohl tu myšlenku ještě trošku vysvětlit.
Já tady samozřejmě narážím také na tu naší vlastní tradici, na mou tradici, ke které patřím, baptistickou, protože její součástí právě byl velmi silný, výrazný boj o svobodu vyznání, svobodu svědomí, se kterým každý může vyznávat svou víru. K tomu první americký baptistický kazatel v dějinách řekl, že je Boží vůlí, aby křesťané bojovali za svobodu každého, byť i by to byl člověk, který se staví proti křesťanství. A je to právě z toho důvodu, že my nemusíme mít strach. Svoboda je takovou podmínkou k tomu, aby se mohla pravda prosazovat, aby mohla pravda přicházet ke slovu. A proto máme toužit po svobodě, protože ve svobodě se pravda ukáže.
Náš výrok pokračuje, ve 24. verši si čteme: Řekl jim také, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Zvláštní, že se začíná slyšením a potom najednou je tam měření.
Tady je velmi dobrý příklad toho, že velmi záleží na tom, v jakém kontextu to krátké podobenství stojí. Právě tento obrat, který tady slyšíme o té míře a o tom, že ten, kdo má, tomu bude přidáno, to je pravděpodobně něco na způsob pořekadla přísloví, které je starší, než je ten Markův evangelijní text. Je to něco, co on už určitým způsobem převzal. A když oddělíme to slovo od toho kontextu, ve kterém stojí, tak je napováženou. Trošku to samozřejmě hýbe s naším sociálním cítěním. Vypadá to, že ti, kdo jsou bez prostředků, dopadnou ještě hůře. A ostatně víme z praxe, že to tak často bývá. Ti, kdo mají, tak ti se dostanou ještě k většímu množství peněz, statků, majetku. Ti, kdo nemají, těm nakonec bude vzato i to málo, co měli. A pravděpodobně to byl dokonce ten původní význam tohoto textu. Ale v tom změněném kontextu ho musíme vnímat jako slovo, které se týká slyšení a přijetí té zvěsti o Božím království a přijetí podílu na tom Božím království. A tady to můžeme chápat tak, že ten, kdo se nechá povolat k tomu přicházejícímu, kdo na něm vezme svůj podíl, tak tomu bude ještě přidáno. Ten, kdo zůstane stát, kdo se spokojí jenom s tím, že přihlíží, tak u toho ten růst přicházejícího Božího království nepřinese ty plody, které by mohl. A to si myslím, že je důležité pro křesťanský život. Je to věc, která ukazuje k naší praxi, k praxi naší víry. Čím více jsme ochotni se připojit k té zvěsti, kterou jsme slyšeli, vnitřně ji přitakat a svým životem se na ní podílet, tak tím více také přináší těch dobrých plodů, které potom obohacují náš život a nejrůznějším způsobem mu dávají smysl, který předtím neměl.
Milí posluchači, posloucháte Křesťanskou vlnu Českého rozhlasu Plzeň. Dnes je naším hostem Jáchym Gondáš a my si povídáme o 4. kapitole Markova evangelia. Před námi jsou verše 26. až 29. Dále řekl: S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno vzchází a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Na tohle podobenství by se dalo možná použít klasikovo, no to si toho moc nového nevymyslel. To je přece naprosto samozřejmé.
Zase samozřejmě v tom prvním plánu můžeme vidět takové až trochu bezobsažné mudrování zemědělské o tom, jak to tedy chodí na tom políčku, ale důležitý je opět ten kontext, do které Marek tuto úvahu vkládá. My víme, že Ježíš s největší pravděpodobností používal mnoho těch obrazů z toho úplně běžného života. Ostatně z toho také vychází ty nejrůznější pokusy rekonstruovat jeho vlastní životní praxi, jeho zkušenosti, co všechno mohl mít za sebou. Jsou tam metafory zemědělské, jsou tam metafory týkající se staveb, metafory další, které odkazují třeba k léčení, k uzdravování. Ale víc než ten kontext toho oboru, v kterém se odehrává to podobenství, je důležité, k čemu směřuje, k čemu se připojuje. A tady slyšíme jasnou ozvěnu toho prvního podobenství o rozsévači. Je to jakési pokračování, bezprostřední pokračování toho rozsévačova díla. A zatímco u rozsévače pozornost se upírala na tu první fázi, na to zasévání, tak najednou se dostáváme pod povrch, hlouběji, až pod zem a hledáme, co se děje pod tou zemí, tam, kde vlastně není vidět, kde to není úplně zřejmé a patrné. A tady je další takový nadějný obraz, obraz růstu, který je člověkem nekontrolovaný a nekontrolovatelný, je vlastně tak mimo naše možnosti, mimo naše úsilí, tak trochu stojí někde stranou od toho, co jsme sami schopní si, jak se říká, vydupat ze země. My to semeno nemůžeme vydupat ze země, musíme čekat, vyžaduje to určitý čas. A je tam jeden krásný obrat, který se překládá často jako samo od sebe, to semeno zase té plodí samo od sebe. V řečtině je to automaté, automaticky, tak jak to známe. A to je velmi silný motiv, protože ukazuje, jak málo může záležet na tom našem aktivismu, na té naší snaze, byť velmi dobře míněné. A opět to ukazuje k určité nezastavitelnosti toho pohybu Božího království, pohybu evangelia, které roste, ať už my k tomu přispíváme nebo ne, ať jsme vzhůru nebo spíme, v jakékoliv situaci. To je takový první motiv, který je tam naznačený. A my se samozřejmě ale musíme ptát, co to tedy znamená. Znamená to, že na nás vůbec nezáleží, že je úplně jedno, co děláme a tak nějak už prostě to samo půjde automaticky, mechanicky, aniž by bylo zapotřebí, aby jsme se k tomu nějak přihlásili. A já si myslím, že to je velké pokušení a i velké nedorozumění, které se někdy týká křesťanství. Můžeme to slyšet ostatně od nejrůznějších kritiků křesťanství, když říkají, Pán Bůh to už za vás všechno udělal a vy už nemusíte dělat nic, že to je nedorozumění. V první fázi se musíme zaměřit na to semeno, které se zasévá. Pokud vezmeme v úvahu, že to je Boží slovo a že to nějak souvisí také s naším křesťanským zvěstováním, tak je velmi důležité, jaké je to osivo, které používáme. Není to jedno, není to lhostejné. Tady za to neseme velkou zodpovědnost, jako ti, kteří Boží slovo zvěstují jako kazatelé, ale také jako členové sborů, křesťané, kteří zvěstují těm, kdo stojí kolem nich. A jedině z toho pravého semene může vzejít ta dobrá úroda. Pokud se budeme uchylovat někam stranou, budeme ledabilí v tom výběru toho, co budeme zasévat, tak se s žádnou dobrou úrodou nesetkáme.
Mluvíš trošku moc metaforicky, zkus být konkrétní.
tak můžeme to vidět v historii mnohokrát, kdy místo evangelia církev zasívala spíš určitou svoji specifickou ideologii, kterou si v té které době vytvořila, nejrůznější moralistické nároky na to, jak má člověk žít nebo nemá, co je správné a co je špatné. A místo evangelia, místo té osvobozující a náročivé zvěsti o boží vládě, zvěstovala spíše takové pokyny, jak to v tom životě máme zařídit. A ta úroda, kterou to přinášelo, nebyla dobrá. Nebyla to úroda božího království, které najednou vyraší uprostřed mezi námi a překvapí nás těmi svými plody, ale často to byla spíš nenávist, obava z těch, kdo se liší od nás. A to můžeme sledovat i dnes, proto je velmi důležité nepoplést si to osivo, nevzít něco, co nemá být zase to. Ale pokud vezmeme to správné osivo, vezmeme skutečně Ježíšovu zvěst o přicházejícím božím království, o přicházejícím králování, tak jak ji nacházíme v evangeliu, tak se můžeme s nadějí upírat na to, že to slovo někde pod povrchem něco dělá. A opět můžeme říct, není to tak, že boží království a jeho výhonky vyrůstají v církvi. Tím polem je celý svět a my můžeme být často velmi překvapeni, kde se ten výhonek boží vlády, výhonek té kristovské vlády objevuje. Často je to za hranicemi církve, často je to mezi lidmi, kteří vůbec deklarativně neprohlašují své křesťanství, svou víru, a najednou mezi nimi vidíme zablesknutí něčeho, co nám Krista připomíná, možná mnohem víc než to, co děláme my. To je důležitá věc, nezaměňovat tu úrodu a vůbec celé to pole, na kterém se ten příběh odehrává, nějak automaticky s církví. Nestačí se ke Kristu hlásit, je potřeba následovat ten jeho příklad, který v evangeliu je zviditelněn, v jeho skutcích a v jeho mluvení. To je cesta k tomu, jak můžeme ty výhonky u sebe objevit.
Podobenství končí obrazem žně. Hospodář pošle srp, protože nastala žeň. Co je to u žní?
Tak tady už vidíme další z těch velmi důležitých motivů evangelia, a to je jeho určitá neuzavřenost. Evangelium jako příběh nekončí ani vykřičníkem, nekončí ani tečkou, není to informace, není to ani nějaká bojová výzva, ale opravdu je to určitá otázka. Možná snad bychom tam mohli vidět dvou tečku na konci té věty a něco po ní následuje. Je to příprava toho, co má být řečeno, co má být dokončeno, a tak je to právě se zvěstí o Božím království. Ten čas, kdy ten růst, který probíhá v tomto světě, probíhá i v našem životě mezi námi, bude zúročen, ten se teprve otevírá, přichází k nám. My s ním můžeme počítat jako s určitým jistým výhledem. Pokud Bohu důvěřujeme, pokud Kristu důvěřujeme, tak se můžeme spolehnout na to slovo o hospodáři, který přichází, aby tu svou úrodu přijal. Ale nemůžeme s ním kalkulovat jako s něčím, co bychom mohli ovládat, nějak s tím disponovat, předpovědět čas takové sklizně. To všechno je pro nás věc otevřená. Ale ten výhled k budoucímu, ten eschatologický výhled je velmi důležitou součástí celé té zprávy. To, co se tady odehrává, je zrání k něčemu budoucímu.
Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně dnes ráno. Je naším hostem Jáchym Gondáš. A předmětem našeho zájmu je čtvrtá kapitola Markova evangelia, podobenství, která jsou v této čtvrté kapitole zapsána. Před námi je poslední podobenství zapsané v této kapitole, nacházíme jej ve 30. až 34. verši. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zaseto vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil. Tak, jak mohli rozumět, bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. Bohužel nejsme učedníci a nemáme k dispozici Ježíšovi výklady, nicméně máme zde ta podobenství. Poslední, které jsme si teď četli, je o hořčičném zrnu, které je Malinké, ale vyroste z něho obrovský strom, což je asi trošku nadsázka, ne?
Nadsázka to do určité míry je, ale zase to ukazuje k tomu, jakým způsobem Marek porozuměl těm výrokům Ježíšovým, které znal, které přijal, jak je seřadil do takového oblouku, ve kterém právě ta úroda už teď ukazuje k tomu, co bude následovat, co bude jejím výsledkem. A tady je ten kontrast mezi tím drobným zrnem, hořčičným semínkem a mezi velikostí té rostliny, to je ten motiv hlavní tohoto podobenství. A je to určitě věc pochopitelná, když si uvědomíme, pro jaké čtenáře, do jaké situace Marek psal. Byla to situace velkého ohrožení, nepřetržitě zatím církev nebyla žádnou velmocí uprostřed tohoto světa. Naopak to vypadalo stále s křesťany velmi nahnutě, přicházely období nejrůznějších vln pro následování nebo alespoň takového odmítání ze strany společnosti, ať už mezi Židy, kteří to nové společenství církve příliš nepřijímali, tak v tom širším kontextu Římské říše. A pro ně mohlo být právě toto slovo velmi důležitým povzbuzením, protože ukazovalo, že to, co se zdá být nepatrné, zanedbatelné, ve své podstatě vlastně dost beznadějné a nedůležité, může tu důležitost získat. A tady cítíme, jak Marek navazuje na tu velmi bohatou starozákonní tradici, kdy to, co zdánlivě vypadá neperspektivně, se stane jakýmsi hlavním nositelem božího zaslíbení. Vidíme to v mnoha příbězích, teď v tuto chvíli mě napadá například příběh o králi Davidovi, o jeho počátku, o tom proutku, který z pařezu Jišajova vychází jako něco vlastně už nečekaného, něco ze začátku vypadajícího velmi neduživě, ale rostoucího k velké síle a k velkému významu. A takových podobných příkladů bychom mohli najít mnohem víc ve Starém zákoně. To znamená, Marek opět rozehrává nějaké téma, které převzal a které rozvíjí zejména pro povzbuzení těch svých čtenářů. Pokud se vám zdá, že to nemá smysl, nevzdávejte to, má to smysl a můžete se dočkat něčeho, co v tuto chvíli není předpovídatelné.
To je motiv, který se v historii mnohokrát mohl jevit jako aktuální v dobách, kdy byla církev pronásledována nebo kdy byly různé části církve pronásledovány. A možná, že je to motiv, který by mohl oslovit i nás dnes, protože my jsme menšinou ve společnosti, která se nazývá sekulární.
Určitě zase nastává ten čas, nebo je tady ten čas, kdy právě takováto podobenství můžeme vnímat jako posilu pro církev. Ještě výrazněji to možná platilo v tom období totality, v tom období útlaku a jakéhosi boje, aktivního boje proti křesťanům. Ale i dnes je to pro nás důležitá zvěst. Co je ale podstatné, je, že ten obraz té rostoucí rostliny, velké rostliny, neobsahuje v sobě ve skutečnosti žádný výrazný mocenský prvek. Není to obraz naděje, že ta rostlina vyroste a zadusí všechno kolem, že všechny ostatní rostliny v jejím stínu zahynou, ale naopak tam vidíme určitou služebnost, která je už v tom obraze nějak obsažena. Ty veliké větve nemají sloužit nějakému potření všech ostatních, ale naopak slouží jako ochrana, jako stín pro ptáky, kteří se slétají. A to je velmi důležitý prvek. Někdy církev, když se dostane do situace ohrožení, dostane se do situace útlaku, tak některá církevní společenství mají tendenci vyvolat v sobě takovou bojovou atmosféru, atmosféru právě boje proti ostatním, a tím výhledem se jim stává takové mocenské vítězství nad celým světem. A to tady v tomto obraze nevidíme. To si myslím, že je důležitý prvek, který i pro nás by měl být podstatný. My můžeme doufat, že evangelium nehyne, že naopak v skrytu roste do něčeho, co nás překvapí, do něčeho nečekaného, ale určitě to nemá být podmanění si celého světa.
My už dnes máme zkušenost, historickou zkušenost s tou triumfalistickou církví. Jachyme, je skutečně vždycky církev totožná s Božím královstvím? Zde je řeč o Božím království.
Ne, že není vždy totožná, ale není vlastně církev nikdy totožná s Božím královstvím. To Boží království je něco, co se děje mezi námi, Je to věc, která se děje i v církvi, ale ta záměna není určitě adekvátní, není možná. Církev má své velmi důležité zaslíbení. Je to společenství, které není v žádném případě opominutelné. A nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že křesťanství bez církve je nemyslitelný konstrukt. Ale rozhodně to neznamená, že by církev představovala nějaký ostrůvek dobra, ostrůvek boží vlády ve zkaženém světě. To je taková tendence, která za prvé někdy se objevuje mezi křesťany a za druhé se v takové opačné podobě objevuje mezi těmi, kdo stojí kolem a kdo to církvi předhazují s určitou výčitkou. Vy přece nejste žádné boží království. Když se podíváme mezi vás, tak tam toho Krista nepoznáváme, nenacházíme ho tam. A myslím, že to je nedorozumění. Církev, boží království nejsou jedno a to samé, ale nějak úzce spolu souvisí. Jedno bez druhého je nemyslitelné, stejně jako hřích a milost jsou nerozpojitelné v našem životě, v našem světě a nějak žijí vedle sebe, rostou vedle sebe. To je ostatně další motiv, který se v těch zemědělských metaforách objevuje a to je ta smíšenost té úrody. Je to ta dobrá úroda, která roste zároveň s plevelem, nerozpojitelně, propleteně a je to na Pánu Bohu, aby si on sám rozebral tu svoji úrodu a aby usoudil, co z toho je dobré a co ne.
Středověcí teologové tomuto říkali corpus mixtum.
Je to velmi přesný popis a je zajímavé, že se vztahuje, je to odvážné tvrzení, protože se vztahuje na Krista. Je to vlastně smíšené tělo Kristovo. A my můžeme vidět tu zvláštní velmi odvážnou úvahu, že církev, která tvoří tělo Kristovo, je také z velké části církev hříšná, zkažená, církev nepravá. Problém je, že ta naše tendence jí nějak očistit většinou vede k pravému opaku. Vede k tomu, že mezi námi roste nevraživost, roste mezi námi násilí a také taková bezbožná až protibožská ambice udělat tu práci za Pána Boha. Ambice rozhodnout sami svými silami a svým rozumem, co je dobré a co ne.
Jachime, my jsme si zde četli, že Ježíš v takovýchto podobenstvích mluvil k těm svým posluchačům, čili nejenom v těch, které jsou zde zapsána, ale i v dalších. Ale pak je tady napsáno, že v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. Ale Marek to zde nevylíčí, to vykládání.
To je povážlivé místo, protože tak trochu představuje vodu na mlýn pro všechny, kdo mají představu, že existuje nějaká tajná křesťanská tradice, tradice, která možná koluje v nějakých tajných spisech a opisech mezi těmi vyvolenými, a že vlastně křesťanství, tak jak ho známe, je jenom nějaká vnější slupka, která tu pravou ezoterní tradici zakrývá. A já si myslím, že sám za sebe, že to je nedorozumění, protože celek evangelia ukazuje na tu velikou otevřenost. A myslím, že z takovýchto míst nemůžeme vyvodit tu představu o nějaké skryté podprahové tradici. Ale co můžeme z toho vyvodit a jak můžeme chápat ten verš je to, že Ježíšovi velmi záleželo na tom, aby učedníci rozuměli dobře. Proto jim věnoval velkou energii, velký čas také v tom, aby jim vysvětlil všechno. A my víme opět nejenom z Markova evangelia, ale i z jiných, že učedníci v tom dvakrát dobří nebyli v tom porozumění, že často se míjeli s tím, co jim Ježíš chtěl sdělit. Často reagovali neadekvátně na jeho skutky, na jeho slova. A proto asi to vysvětlování bylo zapotřebí. Je to takový náběh k tomu, co bude následovat, k těm příběhům, které bezprostředně následují po tomto textu. A já bych jim dal takový společný jmenovatel. Ježíš se pokouší o to, aby jeho učedníci dospěli. Snaží se, aby se emancipovali, aby vzali zodpovědnost do svých vlastních rukou. A proto jim také všechno vysvětluje, proto jim také věnuje ten čas, aby toho byli schopni. V těch příbězích potom dále uvidíme, že to s těmi jejich osamostatňováním není příliš slavné.
Jachime, jdeme my ve stopách Ježíšových, když vysvětlujeme ta podobenství, řekněme za něj?
My usilujeme jít ve stopách Ježíšových, ale tu definitivní odpověď na to, jestli to děláme, jestli ta naše cesta má podíl na cestě Ježíše Krista, tu si sami dát nemůžeme. My musíme i tu svou cestu absolvovat tak jako Ježíš, jako cestu do určité míry opuštěnou, cestu kříže, která je nejasná, její výsledek je nejasný a možná to vypadá, že je to výsledek neúspěšný. Ale nezbývá nám nakonec stejně nic jiného, než se o to pokoušet. A to je podstata křesťanského zvěstování, jak mu rozumím. Je to nový a nový pokus co nejvěrnějším způsobem zviditelnit to, co my sami jsme přijali pro sebe jako slovo života.
A tohoto pokusu jste, milí posluchači, byli dnes svědky i vy. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad 4. kapitoly Markova evangelia. Nedobrali jsme ji celou, příště nás čeká její poslední část. Děkuji a naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.